Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija ne emituje se uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija spremna za nastavak dijaloga s Prištinom, poručuju Vučić i Dačić. Evropska unija preporučila otvaranje granica prema Zapadnom Balkanu od 1. jula. Širom sveta registrovano oko 7,5 miliona slučajeva zaraze. Šef evropske diplomatije Borelj rekao da je zabrinut zbog najave američkih sankcija Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Vreme oblačno ali toplo s temperaturom do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i premijera Kosova Abdulaha Hotija, koji o nastavku dijaloga Srbije i Kosova za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve.
Ulazimo u proces dijaloga jasni što se tiče principa i ciljeva procesa dijaloga. Nema mandat da vodim dijalog o pitanjima koje se tiču teritorijalnog integriteta Republike Kosova.
Čućete i Dragana Đilasa, lidera opozicione stranke Slobode i pravde, koji u intervju u Radiju Slobodna Evropa kaže da se ni u jednom trenutku nije preispitivao oko toga da li treba da izađe na izbore ili da ih bojkotuje.
Jasno je da nema uslova, jasno je trebao da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo i jasno je da to nije urađeno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je spremna da pregovara s Prištinom bez vremenskog ograničenja i u dobroj veri, ali međusobno priznanje nije na agendi, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za Reuters. Vučić je rekao i da je dobrodošao dijalog u kojem bi se razmotrilo šta je moguće i šta je kompromis. Verujemo da je u najboljem interesu za Albance i međunarodnu zajednicu da razgovaramo o slobodi kretanja kapitala, ljudi i usluga, naveo je Vučić. I ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je u Rimu da je Beograd spreman za nastavak dijaloga s Prištinom, dodavši da su se za razgovor stekli uslovi pošto je nova vlada Kosova ukinula recipročne mere, a pre toga i takse na robu iz Srbije. Dačić je tokom posete Italiji rekao i da će Vučić posle parlamentarnih i lokalnih izbora koji se u Srbiji održavaju 21. juna o nastavku dijaloga razgovarati sa evropskim zvaničnicima, pre svega sa visokim predstavnikom za spoljnu politiku Josepom Boreljom i specijalnim predstavnikom za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom.
Ali još jednom napominjem da je pre toga isto tako važno da se prištinske vlasti izjasne da li one u stvari poštuju ono što je do sada dogovoreno ili ne, da li poštuju briselski sporazum ili mi sada počinjemo pregovore iz početka.
A novoizabrani premijer Kosova Abdulah Hoti izjavio je prethodno za Radio Slobodna Evropa da je u procesu dijaloga Kosova i Srbije uloga Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država komplementarna. Hoti podlači i da je Kosovu za postizanje i sprovođenje sporazuma potrebna puna podrška Evropske unije i snažna posvećenost SAD, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Abdulah Hoti je izjavio da je Evropska unija sada već imenovala osobu za dijalog Miroslava Lajčaka, te da visoki predstavnik Evropske unije Josep Borel ima jasne smernice od Evropske komisije za unapređenje ovog procesa. Postoji velika pažnja ključnih država Evropske unije, Nemačke i Francuske za proces dijaloga i važno je da je Vašington puno fokusiran da se zauvek okonča i otvorena pitanja između Kosova i Srbije. Mi smo upravo preuzeli dužnost i sada čekamo da se naredni dana razjasni proces koji će se odvijati, kazuje Hoti. On navodi da je Kosovo spremno za dijalog i očekuje da će se nastaviti veoma brzo. Naglašava da je vlada koju vodi ukidanjem recipročnih trgovinskih mera Srbiji 6. juna ispoštovala zahteve međunarodnih partnera kako bi se dala šansa dijalogu.
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve.
Ulazimo u proces dijaloga jasni što se tiče principa i ciljeva procesa dijaloga. Nema mandat da vodim dijalog o pitanjima koje se tiču teritorijalnog integriteta Republike Kosova. To je jasno, poručuje Hoti. Hoti je inače u sredu na predstavljanju platforme za dijalog u Akademiji nauka i umetnosti Kosova rekao da Kosovo u dijalogu ima tri principa, da ne pregovara o svom teritorijalnom integritetu, da ne pregovara o ustavnoj organizaciji države i da sporazum koji će doprineti recipročnom priznanju Kosova i Srbije mora da bude u skladu sa Ustavom Kosova. Na pitanje je da li je i na kakve kompromise spremno Kosovo u dijalogu sa Srbijom, Hodi je kazao da je kompromisa kosovske strane već prihvatanje da sedne za sto u cilju normalizacije odnosa. To je kompromis koji činimo. Svi kompromisi koje smo učinili završeni su 17. februara 2008. Atisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova sa ustavnim aranžmanima koji su danas na snazi u državi Kosovo, kazuje Hoti. On je dodao da je u interesu Srbije da što pre normalizuje odnos i da se sporazum okonča recipročnim priznanjem. A na pitanje da li će se na Kosovo održati glasanje na parlamentarnim izborima Srbije 21. juna, Hoti odgovorio da o tome vodi razgovore sa šefom OEBS misije na Kosovu Janom Bratuom i da će odluka vlade oprezno biti donesena. Nalazimo se u jednoj posebnoj situaciji još uvek. Postoje aranžmani i saglasnosti kosovske institucije od 2012. godine i ja ću oprezno razmotriti da kakva god organizacija izbora bude bila na Kosovu, da ona bude u skladu sa tim aranžmanima bez ugrožavanja ustavnog poretka i zakona Kosova, poručuje Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom fotografije koju je objavio portal Krika, na kojoj je njegov sin Danilo u kafiću u društvu Aleksandra Vidojevića, zvanog Aca Rošavi, koji je član Partizanove navijačke grupe Janjičari i kome se trenutno sudi zajedno sa huliganima iz te grupe. Moj sin Danilo je pošten i pristojan mladić, kriv je samo zato što je moj sin, napisao je Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu. Istim povodom oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je osudila, kako je navela, napade na sina predsjednika Aleksandra Vučića. Portal Krik u četvrtak je objavio da je njihovoj novinarki Bojani Pavlović nepoznata osoba oduzela telefon nakon što je ispred kafića u centru Beograda slikala Danila Vučića, koji je u društvu Aleksandra Vidojevića i još nekoliko muškaraca u srijedu uveče gledao fudbalski derbi između Zvezde i Partizana. Kako su naveli, novinarka je sa ulice fotografisala društvo u kafiću, ali su je po odlasku zaustavila trojica muškaraca koji su se predstavili kao službena lica i koja su od nje tražila da s telefona obriše fotografije. Policajcima su se, kako je naveo Krik, pridružila još dvojica muškaraca koji nisu delovali kao policija, niti su se tako predstavili. Ovim povodom novinarska udruženja tražila su da se utvrdi identitet osoba koje su pretile novinarki Krika, kao i da se razjasne sve okolnosti ovog incidenta. U Srbiji ne postoje uslovi za održavanje fer i demokratskih izbora, smatra Dragan Đilas, predsjednik opozicione stranke Slobode i pravde i jedan od lidera Saveza za Srbiju, opozicionog bloka koji će bojkotovati izbore 21. juna. U intervju za Radio Slobodna Evropa, Đilas kaže da se ni u jednom trenutku nije preispitivao oko toga da li treba da izađe na izbore ili da ih bojkotuje, dok deo odgovornosti zbog toga što, kako kaže, ne postoje uslovi da bi do pravih izbora došlo, vidi i u Evropskoj uniji. Sa Đilasom u Beogradu razgovarala Svetlana Božić-Krinčanić.
Mi ne možemo da očekujemo da će ljudi iz Evrope biti za bojkot izbora. Oni će biti za dogovor oko izbornih procedura, što imate i u oba dopisa dve velike poslaničke grupe. Jedna je Renew Europe, koju čine liberali, Macronovi poslanici, druga je socijaldemokratska opcija. Te dve grupe imaju 240 i nešto poslanika. Pismo prvo komesaru Verhelju su potpisali predstavnici zelenih. Jasno je da nema uslova, jasno je trebalo da bude dogovor vlasti i opozicije, jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru da bi do pravih izbora došlo i jasno je da to nije urađeno, nije bilo dovoljno po mom mišljenju ni pritiska iz Evrope, ni spremnosti da se Aleksandru Vučiću kaže da neke stvari mora da uskladi sa evropskim vrednostima i standardima, da li je za to razlog to što se očekuje da on potpiše neki sporazum za Kosovo ili su to neki drugi razlozi, ja u to ne ulazim. I smatram da je dalji razgovor u tom formatu na određen način gubljenje vremena, ali ono na čemu smo mi insistirali jeste da kada prođu ovi lažni izbori, Evropski parlament nastavi sa radom, da se formira jedna misija koja je bila jača, ima veću težinu i veći uticaj kako bi mi pre svega došli do normalizacije stanja u Srbiji i vraćanja ti nekog nivova ljudskih prava, demokratije, zbog čega je Friedrich Haus nasmestio u nedemokratske zemlje.
Da li ste u bilo kom trenutku preispitivali odluku o bojkotu?
Ne.
Ni u jednom. Na Twitteru ste pre neki dan napisali samo pritisak nezadovoljnih građana Srbije uz pritisak Evrope može da dovede do promena uslova za izbore. Mi znamo da je Evropskoj uniji prva stvar u agendi rešavanje pitanja Kosova. Da vi danas odlučujete, šta biste uradili?
Mislim da sam na mesto Evropske unije odustao bi od te agende.
Ne, da ste ovde...
Šalim se, naravno. Shvatio sam ja vaše pitanje jako dobro. Znate kako, sve te velike sile, uključujući Evropsku uniju, imaju neke svoje agende i neke svoje interese. Mi smo jedna mala zemlja koja bi trebao da gleda kako da nađe neki put u svemu tome, a naš put mora bude put Evrope i Evropske unije. A nama su potrebni dobri odnosi sa svima, ali nam nije potrebno da kupujemo od Kineza, da uzijemo kredite od 7 milijardi da bi njihovim firmama dali poslove bez tendera ili im prodavali naša prirodna bogatstva. Nama nije potrebno da od Rusije ili bilo koje druge zemlje kupujemo oružje, avione protiv raketne te neke sisteme, jer mi nemamo para za te stvari, niti mi treba sa bilo kim, bilo kad više da uđemo bilo koji ratni sukob. A se tiče samo Kosova, ja ne mislim da je rešenje u tome što ćete naći nekog u Srbiji koji će da potpiše neki sporazum i po tom sporazumu će Kosovo ući u Ujedinjene nacije, onda će sve biti rešeno. Istim modelom se svet pokušava da reši taj problem poslednjih 20 godina. Pa je uvek bio, sad samo ovo da se uradi, onda je sve u redu. Pa onda su rekli, oni su priznali, oni su proglasili samostalnost, nezavisnost, pa su neke zemlje sveta priznale, pa će to da se reši. Šta se promenilo u tih 12-13
godina? A šta je alternativa
tome? Alternativa svemu tome je samo iskreno pomirenje među narodima celog Balkana. Mi svi dalje živimo u ratu. I to ne samo albanski narod na Kosovu i srpski narod. Mi to isto imamo u odnosu sa Hrvatskom, mi to isto imamo isto u odnosu sa Bosnom. Sa Hrvatskom živimo i u ratu od pre 70, sad već, Boga mi, 80, skoro 80 godina i u ovom novom ratu. Sa Bošnjacima živimo u ovom novom ratu od pre 20 i nešto godina, sa Albancima takođe. Znate, danas na fakultetima u Prištini, Beogradu, Sarajevo i Zagrebu studiraju deca koja nisu bila rođena kad su bili ti poslednji ratovi, koji ne pamte to. I jednostavno ne treba ih na isti način terati da mrze druge narode na način kako smo ipak i mi u dobrom delu bili pod raznim uticajima.
Ceo intervju sa Draganom Đilasom potražite na slobodnaevropa.org, a u jeku izborne kampanje koja je u toku, primetno je i da najviši državni zvaničnici obilaze radove na izgradnji različitih projekata u koje je uključena i Kina. Neretko to čine u društvu kineske ambasadorke Chen Bo. Takođe, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razmenio je pisma s prvim čovekom Kine, Xi Jinpingom, što je došlo u žižu interesovanja svetskih medija. Da li je čelično prijateljstvo Srbije i Kine i jedan od aduta na koji aktuelna vlast računa u pridobijanju biračkog tela uoči parlamentarnih i lokalnih izbora. Ljudmila Cvetković.
Imamo promociju kineskih projekata u sklopu predizborne kampanje i to su veliki strateški projekti koji neupitno doprinose infrastrukturi države Srbije.
Kaže za RS Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. Ona pominje da je simptomatično da do promocije dolazi kroz nastupe visokih zvaničnika vlade Srbije koji su pripadnici vladajuće partije.
Što ukazuje na povezanost ne samo vlade Republike Srbije, kineske države i kineskih kompanija, već i političke partije koja je trenutno na vlasti.
Od 16. maja, kada je vladajuća Srpska napredna stranka online mitingom zvanično započela predizbornu kampanju, najviši državni zvaničnici i funkcioneri te partije sa ambasadorkom Kine Chen Bo obilazili su različite radove u koje je uključena Kina. Iako oni to čine kao državni funkcioneri, ove njihove aktivnosti objavljuju se na društvenim mrežama SNS-a. O geopolitičkim posledicama pandemije COVID-19 na 6. Beogradskom strateškom dijalogu održanom 29. maja, pored predsjednika i premijerke Srbije, učestvovali su i ambasadori Kine i Rusije Chen Bo i Aleksandar Bocan Harčenko.
U odnosu sa Kinom generalno svakako postoji benefit za SNS, u smislu da su ekonomski odnosi dviju zemalja jako važni.
Kaže za RS Tena Prelec, naučna istraživačica na Univerzitetu Oxford. Ona navodi da je po nedavnim podacima Financial Times Srbija bila četvrta zemlja zemlje u celoj Evropi po primanju investicija iz Kine.
To je važno zato jer to održavanje vrlo visoke stope inozemnih ulaganja je nešto na što je srpska vlada vrlo ponosna i to je krucijalno za cijeli Vučićev narativ o uspješnoj ekonomiji koji je vrlo važan za njega. S druge strane, postoji naravno i interes Kine, no taj interes je dugoročan i dio je njihove šire te One Belt, One Road initiative.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazuje beskrajnu zahvalnost Kini, ali ipak naglašava da je Evropska unija ubedljivo najveći investitor i ubedljivo najveći donator u Srbiji.
Da li nam je Kina mnogo pomogla? Beskrajna je hvala i sa Železarom i sa rudnikom Ziđinu u istočnoj Srbiji i kroz mnoge druge projekte koje zajednički radimo i da li se nam pomogli tokom koronavirusa. Svakako jesu, ali brojevi su tu, čini mi se, nedvosmisleni.
Rekao je Vučić za RSE 7. juna. Također je napomenuo da Srbija ima specifičnu situaciju po pitanju Kosova i da podršku integritetu Srbija dobija upravo od Kine i Rusije. Ambasadorka Kine je 7. juna Vučiću uručila pismo predsjednika Kine u kome se Xi Jinping zahvaljuje na podršci Srbije u očuvanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti Kine, saopšteno iz predsjedništva Srbije.
To pokazuje određenu političku povezanost. Sve neposredno nakon onoga što je bio vrhunac pandemije u Republici Srbiji i onoga što je bilo politička i druga promocija Kine, jeste neupitno dokaz da se saradnja između dve države sada koristi za ubiranje političkih poena.
Ocenjuje Stefan Vladisavljev. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove, ocenjuje da postoji potencijal da se želi da izbegne Rusija na ovim izborima, odnosno da se marginalizuje ruski uticaj u Srbiji kako bi se pitanje Kosova eventualno moglo rešiti.
Ali kada bi vlast izašla i rekla nećemo više da sarađujemo sa Rusijom, to bi dalo veliki odjek u društvu. Sa druge strane, desno orijentisane političke stranke bi automatski počele da dobijaju podršku građana, ali je zato političkoj eliti trenutno, pre svega mislim SNS-u, vrlo bitno da ima taj neki drugi moment podrške, a to je svakako Kina.
Veze Kine i Srpske napredne stranke nisu nove, tako je, na primjer, prethodni ambasador Kine u Srbiji Li Manchang, inače tvorac kovanice Čelično prijateljstvo, govori u oktobru 2018. na svečanosti povodom 10 godina Srpske napredne stranke u Kraljevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u gradu Valjevu počela je serija tribina Nisu zaboravljeni, nisu sami, posvećenih građanskim aktivistima, novinarima i drugim pojedincima koji su se našli na meti zbog svog rada. U Valjevu su između ostalih govorili Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, i novinarke Ana Lalić i Snežana Čongradin, javlja Milena Kuzmanović.
Nema nikakve dešavanja, nema informacija šta je iz tužilaštva, moj predmet i dalje stoji.
Rekao je sinoć u Valjevu novinarima Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, koji ukazao na koruptivne radnje u trgovini oružjem, a na pitanje da li je njegov primer ohrabrio ili obeshrabrio buduće uzbunjivače u Srbiji, odgovorio.
Ja sam očekivao da će posle objavljivanja ovog slučaja u medijima da se pojaviti novi uzbunjivači koji će reći šta se dešava u našoj zemlji. Krušik je samo jedna matrica koja postoji u mnogim firmama u Srbiji. Ja i mnogi kolege koji su večeras ovde su bili pokazna vežba kako će svako završiti u slučaju da digne svoj glas ili pomisli nešto drugačije ili da krene našim stopama.
Što se mene konkretno tiče i mog rada, ja sam nastavila tamo gde sam morala da pauziram zbog mog hapšenja, rekla Ana Lalić, novinarka portala Nova S, i dodala da se dalje vrlo aktivno bavi situacijom u Kliničkom centru Vojvodina i da je zdravstvo i dalje u fokusu njenog interesovanja.
Se tiče mog privatnog života, ja nažalost još uvek imam obezbeđenje, još uvek imam panik taster koji nosim sa sobom. Neki procene su da mi to za sada još uvek treba, ja se ne osjećam tako jer ne dozvoljavam da budem niti uplašena, niti da budem uvučena u tu neku paranoju i pritisak koji fakat nije prijatan i koji je već dugo trajao, tako da trudim se stvarno da radim najnormalnije, funkcionišem najnormalnije.
Profesorka Biljana Stojković je naglasila da je najjača odbrana Aleksandra Obradovića i svih drugih hrabrih ljudi zapravo javnost.
Mi smo sami, znači niko od nas ovde nije sami, mi smo danas i rešili da ove najistaknutije ljude koji su imali najviše problema sa ovom vlasti, da prosto ponovo demonstriramo da oni nisu sami i da nikad neće biti sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Evropska komisija preporučila je da se građanima država Zapadnog Balkana ukinu restrikcije za putovanje u Evropsku uniju od 1. jula, jer smatra da je u tim državama epidemiološka situacija slična ili bolja nego u Evropskoj uniji. Danas počinjemo s konsultacijama za sastavljanje liste zemalja kojima će biti dozvoljen ulaz u Evropsku uniju. Evropska komisija predlaže da Zapadni Balkan na listi bude od 1. jula, rekla je komesarka za unutrašnje poslove Evropske unije Ylva Johansson. U Evropskoj komisiji pozvali su zemlje članice Unije i članice Šengenskog prostora da u ponedeljak 15. juna ukinu kontrole na unutrašnjim granicama u okviru Šengena, uvedene u cilju suzbijanja širenja pandemije koronavirusa. A u Srbiji je u četvrtak na snagu stupila naredba ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, kojom se u cilju sprečavanja širenja epidemije zabranjuju javna okupljanja sa više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. U naredbi bi se navodi da je za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove. Dodaje se i da su na javnim mestima na otvorenom prostoru na celoj teritoriji Srbije dozvoljena okupljanja, s tim da rastojanje između prisutnih lica mora da iznosi najmanje 1 metar. Navodi se i da te mere traju dok traje opasnost od širenja virusa. Inače, prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja, objavljenim 11. juna, u Srbiji je u poslednja 24 časa zabeležen 71 slučaj infekcije virusa korona, a preminula je jedna osoba. Do sada su u Srbiji registrovana ukupno 12.102 slučaja zaraze i 252 smrtna ishoda. A širom sveta do ovog trenutka registrovano je gotovo 7,5 miliona zaraženih koronavirusom, a slučajevi su prijavljeni u preko 187 zemalja i teritorija. Podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo gotovo 418.000 smrtnih slučajeva, dok se oko 3,5 miliona ljudi oporavilo. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je sinoć da je od koronavirusa zaraženo 1.994.000 ljudi, dok je broj umrlih dostigao 112.967, preneo je Reuters. Švedska je registrovala rekordni 1474 novih inficiranih virusom korona u jednom danu, a vlasti su saopštile da je to rezultat pojačanog testiranja. Ovim je ukupan broj zaraženih dosegao 48.300, ali Agencija za javno zdravlje napominje da se broj smrtnih slučajeva smanjuje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon otvaranja srpsko-mađarskih graničnih prelaza, povećan je broj migranata koji su izašli iz kampova i koji pokušavaju da na ilegalne načine pređu na teritoriju Evropske unije. U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je oko 5.000 migranata, dok je taj broj tokom vanrednog stanja bio i 9.000. Natalija Jakovljević.
Aktivista organizacije za pomoć migrantima Infopark Gordan Paunović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema procenama oko 1500 do 2000 migranata izašlo iz prihvatnih centara i da se oni nalaze pretežno u pograničnom području sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom pa i Bosnom.
Sama činjenica da se tako veliki broj migranta otkriva u dubini mađarske teritorije, znači bude ih od 100-150 dnevno, govori o tome da postoji neki način da se u Mađarsku uđe i poslednjih godinu dana i duže glavni način su bili tuneli pored ovog kamionskog saobraćaja gde se oni kriju, ali Mađarska carina i granična služba zaista kontroliše kamione.
Prema informacijama Infoparka, Mađarska više neće puštati migrante kako je to bilo pre pandemije koronavirusa, zato što je izmenjena azilna procedura, zbog čega se u narednom periodu očekuje povećanje nelegalnih prelazaka i povećanje rada krijumčarskih grupa.
Opet se viđaju porodice na polju, opet se viđaju porodice u parku kod ekonomskog fakulteta. Opet imamo informacije o porodicama koje su krenule, recimo, ka rumunskoj granici, ako su u pitanju kurdske porodice, pa i informacije o porodicama koje su vraćene iz Rumunije uz primjenu sile, koje su ponovo vratile u Beograd da čekaju neku bolju krijumčarsku kombinaciju za prolazak. Nema više one opcije koja je bila na prethodnih nekoliko godina, to je da se za azil aplicira na samoj granici u ove dve tranzitne zone, Kilajbija i Horgoš. Danas se za mađarski azil može aplicirati samo u konzularnim predstavništvima Mađarske ili u svetu, tako da ljudima ostaje samo taj ilegalni prelazak.
Nakon otvaranja granice, Mađarska od kraja maja ponovo beleži veliki rast broja migranata koji pokušavaju ilegalno da uđu na teritoriju Evropske unije. Protekle nedelje zabeleženo je oko 900 pokušaja nelegalnog prelaska granice. Prema pisanju medija, mađarska policija je u saradnji sa vojskom početkom nedelje u blizini mesta Morahalom otkrila tunel ispod žičane ograde na granici. Policija smatra da je tunel visine 40 cm i dužine 24 metra korišćen za šverc migranata sa srpske na mađarsku stranu. U odgovoru mađarske policije za Radio Slobodna Evropa navodi se da je ovo četvrti podzemni prolaz ispod ograde koju su mađarski pogranični organi otkrili u poslednjih godinu dana i da je u toku zajednička istraga koja se vodi sa srpskom policijom. Iz Komesarijata za izbeglice i migracije za Radio Slobodna Evropa takođe potvrđuju da je sa otvaranjem granice značajno opao broj migranata u centrima, tako da ih je danas oko 5000. U prihvatnom centru u Subotici trenutno je smešteno 183 migranta, samca, pretežno iz Sirije, Afganistana, Tunisa, Maroka, Iraka, Irana i Libije. U odgovoru se navodi i da je sistem ulaska u Mađarsku poslednje dve godine podrazumeva primanje po jednog migranta dnevno radnim danom na dva prelaza Horgošu i Kelebiji. Uoči vanrednog stanja i ta praksa je prestala, odnosno mađarska strana je zatvorila granicu za prelaz i tih migranata, kojih je oko 800, najčešće porodica od kojih su neki i godinama čekali na ulazak. Iz komesarijata dodaju da od početka pandemije koronavirusa nijedan migrant nije bio zaražen ovim virusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Šef evropske diplomatije Josep Borrell rekao je u četvrtak da je vrlo zabrinut zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da odobri uvođenje ekonomskih sankcija protiv svih zvaničnika Međunarodnog krivičnog suda uključenih u istrage oko aktivnosti američkih snaga u Afganistanu. On je rekao da će Evropska unija razmotriti sve implikacije te odluke i da će se o tome razgovarati na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova Unije, koji će se održati video putem u ponedeljak 15. juna, a predviđen je i razgovor sa državnim sekretarom SAD Mikeom Pompeom, prema navodima diplomatskih izvora. Borrell je rekao i da Evropska unija snažno podržava Međunarodni krivični sud, čije sedište je u Hagu, jer je on odigrao ključnu ulogu u uspostavljanju međunarodne pravde.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Srbija spremna za nastavak dijaloga s Prištinom, poručuju Vučić i Dačić. Evropska unija preporučila otvaranje granica prema Zapadnom Balkanu od 1. jula. Širom sveta registrovano oko 7,5 miliona slučajeva zaraze. Šef evropske diplomatije Borrell rekao da je zabrinut zbog najave američkih sankcija Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Vreme oblačno ali toplo s temperaturom do 26 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.